17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka. Staroplaninska idila.
Zelena Đurđe Vjenova, što si mi rano procvala. To si mi rano procvala, vrbo zeljena, Đurđevdjenova. Ne bi si gajde imala.
Zdravo svima, ja sam Višnjić Nikola, do skora Beograđanin, a od skora stanovnik Stare planine. Namjerno neću da kažem staroplaninac zato što nisam, nego više sebe zovemo staroplanijanci kao ljudi koji su došli sa strane u ovo prelepo mesto.
Moj prošli život u Beogradu vezujem za 7 godina rada u udruženje obolelih od multiple skleroze. To je bila jedna prelazna faza kad sam se ja odlučio za dalji život u prirodi. Namerno kažem u prirodi, jer koncept sela i povrata na selo mi je ipak smetao. Znao sam da treba iz grada da se pomerim, ali sam koncept povratka na selo mi je bio čudan, da se vraćam u neku malu, a opet urbanu sredinu koju stvari možda više nosi još veće probleme sa sobom nego gradski život. I svako ko bi voleo ovako da se vrati nekom korenu svom, da drži koncept povratka prirodi, a ne selo. Taj rad sa ljudima s multiple sklerozom i njihove sudbine, pucanja nervnih sistema na neki način me dodatno podstaklo da ubrzam priču mog povratka u prirodu. I samim tim snovi su se obestinili i evo me sad ovde, živim svoj san i jednostavno uživam. Sad ovde ljudi kad me pitaju, pa čime se baviš sad, evo već si 3 godine na Staroj planini, meni je jedan zanimljivi odgovor da se bavim uzgojem ljudi. Samim tim što mladi ljudi osjećaju tu potrebu da imaju svoj mir i svoje slobodno vreme i svoju slobodu, samim tim oni dolaze sa idejom, barem sam ih ja tako posmatrajući njihova pitanja shvatio sam da su oni došli sa idejom da razbiju svoje strahove, svoje neke nametnute kriterijume koji u gradu nisu, ili to jest iz pogleda s nekog solitera, nisu mogli da domaštaju kako je to opšte živeti u prirodi, ne doći za vikend ili nešto slično. I samim tim i njima razbijamo te predrasude jednostavnim primjerom, da li išli s dušom u baštu ili išli sa mnom da rešimo neki kućevni domaćinski problem, jednostavno i mojim objašnjavanjem najgorih nekih stvari koje mogu da te dočekaju u planini, samim tim razbijamo predrasude. E sad, šta sam ja primetio kod ljudi iz gradova? Da oni bi došli u svoj san i da žive ovako blago izolovano na obronku Stare planine kao i mi, ali imaju iste kriterijume gradske koji ovde su nemogući. Barem 30% Beograda sada ima svesnu ili nesvesnu ambiciju da budu jednog dana milioneri. što uračunava, zaradit ću 3 stana, vozit ću džipa, ovo ono. Ako se ti vraćaš u prirodu, taj kriterijum odmah otpada. Ja sam to sam sa sobom rešio tako što sam mene nisam upoređivao sa nekim Nemcem, mislim, ružno uopšte je upoređivati se, ali da bi razbio neki nametnuti kriterijum, i to može da bude sredstvo, neću da se upoređujem ni s Nemcem, ni s nemačkim standardom, niti da ga prizivam, nego ću da se mogu da se uporedim i sa peruanskim standardom ili sa standardom nekog Argentinca koji isto živi možda kao ja u planini, i shvatit ću da sam jako srećan i bogat čovek sa svojih 8 hektara, štalom, kućom i svim lepim bogatstvima što imamo ja i duše. Prvo to treba da se razreši, ako uopšte rešiš da dođeš u prirodu. Da u stvari nemaš težnju da ćeš uopšte da se obogatiš. Čak i ove agroemisije i ovo sve što mogu da gledam, i ljudi kako ti pričaju, uglavnom će ti pričati o nekim subvencijama, ekonomijama, dizanjem kredita jeftinih poljoprivrednih ili kako veše šta ima još donacija ovih kao iz Evropskih unija i ostalo. Mislim, ni to nije primarnom životu potrebno na neki način. I kad već povučeš neku subvenciju, ti si obavezan i postaješ opet polako gradski robotizovan, radiš nešto, nemaš širok opseg svojih interesovanja, na primjer, samo zato što nisi teo da vežbaš skromnost. I u stvari, vežbanje skromnosti u bivstvovanju sa prirodom je jedan jako bitan aspekt koji svako iz grada ko pokušava da dođe u prirodu i osjeća to, mora odmah da uključi kao jedan poseban monitoring samog sebe, da se posmatraš iznutra, da si konstantno skroman prema tim željama koje si donio iz grada. Nije baš ni asketizam, jednostavno ne maštamo o nekim potrebama koje prevazilaze egzistencionalne potrebe, potrebe za ispoljavanjem sebe u kreativnom smislu i potrebe da jednostavno mogu da se razvijam na neki način unutar sebe. Džipovi, čak i traktor sad, pošto možda mi treba traktor, shvatam da jeste traktor lepo imati i svašta ću nešto da uradim. Samim tim ću sebe ozbiljno da obavežem, a onda samim tim ne mogu se bavim uzgojem ljudi.
Ali ipak ti ne oskudevate u tim svakodnevno potrebnim stvarima. Imate prelepu baštu.
Tako je, imamo svoju hranu koja evo sada, do duše što smo u planini, pa stiže kasnije nego na drugim mestima. Od avgusta se pune frižideri, samim tim zato što je moja duša tela da se toliko interesuje oko organskih uzgoja, oko načina pravljenja, pasterizacija i ostalo, postiglo se evo za 2 godine da jednostavno ne moramo da kupujemo hranu, sve možda brašna, i to može da se nađe s druge strane planine, postoje vodenice i ljudi prave svoje brašno, tako da i to nije problem. To je bilo neko zanimljivo iskustvo, hodočašće do brašna i nazad. Onda vidiš da trošiš pre na struju, hranu za pse i baterije za baterijsku lampu. Ti nemaš druge neke potrebe. E sad, kako se želje, hoćemo da vidimo vodopade, hoćemo da se šetamo po planini, pa normalno onda i ulažemo i u kola i to, ali to je sasvim dovoljno.
Ali to se nije se desilo preko noći.
Tako je. Znači, svako ko hoće da dođe u prirodu da živi, da postane svoj čovek na neki način, mora da se seti ove jedne rečenice iz Umeće ratovanja, da se rat vodi pre nego što je počeo, i to mnogo pre nego što je počeo. Tako da iz mog iskustva i mog domaštavanja da ja dođem na ovako jedno mesto, da se nastanim. Ja sam u stvari već pre 5 godina, 6, reciklirao stvari po Beogradu, skupljao bačene tanjire, šerpe, lonce, pletene korpe, šta sam sve nalazio pored kontejnera, što je bilo sve fenomenalno i sad ovdje toliko lepo koristi, da sam ja presrećen da vidim te stvari koje sam nalazio pored Jugoslovenskog dramskog pozorišta, sam našao neke instrumente, sad su ovdje, funkcionalni su i sad mogu da ih sviram. I jednostavno mladim ljudima koji ovdje dolaze i hoće da žive u prirodi, već sad trebaju da osposobljavaju svoju kuću domaštavajući je, dozivajući je, iskupljajući stvari koje grad razbacuje na veliko, i to će sve jednog dana da ti znači u prirodi, i samim tim ti si ovdje rasterećeniji, srećniji, imaš više vremena za neke lepe stvari što si teo da razvijaš u sebi. Kuću smo kupili tako što smo godinama u stvari gledali za kuću. Išli smo, ja prvo individualno, posle s dušom je to išlo jako brže nekako, žena me pogurala da nađemo kuću, dozvali smo je lakše zajedno, možda je falio i taj aspekt da dođe žena, i onda kao dobro, muško, žensko, sljedeća kuća, sljedeća porodica i tako nadogradnje. I ja sam obilazio i Medvednike i Jastrepce, na Tari sam bio, Maljenu, tako tražio sam. U stvari mi se oblikovala slika, sama slika mesta, kako bi ja u stvari voleo da živim. I samim, u samim tim posjetama, tim domaćinima, ja sam gledao i njihovu lepotu, možda koju oni ne vide, i njihovu muku koju su se oni sami uvukli. I opet je priroda tu na neki način, ima svoj tempo, gde je tu postoji malo otežanih varijanti, malo ti non stop priroda daje, priroda je jako velikodušna. Tih 5 godina, 7 godina, koliko god traganja za kućom, me je dovelo i na Staru planinu, ali sam onda zaključio da mi je to nekako strateški mesto baš za mene. Ima tu više razloga, i raskrsnica je puteva, i klimatski mi odgovara, i to što je na granici mi odgovara. Jer, na primjer, sad 5 kilometrove naše granice nema nekih posebnog naselja, iz bugarske strane ima još jedno 10 kilometra gde nema naselja, tako da nekako živim pored tog jednog velikog parka, te šume, tog organizma koji baš sam teo takvu energiju. Evo, dozvao sam je i dobio sam je. Ali isto i bio taj put domaštavanja jako dug. Nemojte da prestajete da maštate, a ubrzavajte neke akcije i živite svoj san. Ponekad sebe tešim da sam milioner. Tako što sam, dok sam tražio kuću, morao sam i da je odradim na neki način. Znači, kuća košta, odnosno ne košta mnogo. Konkretno 5-6 hiljada sam ja našao kuću, ali ajde, kažeš, 10 hiljada moraš da odvojiš za nešto što će da te, u stvari, što će odmah da ti da taj neki potencijal, bunar, struju, vodu, kupatilo ako ne moraš da praviš, popravljen krov, tako da imaš neku osnovu da kad dođeš da polako uplivaš u ovu energiju prirode, da nemaš tu traumu odmah zidanja kuće i ostaloga.
Bunar nije isti princip kao izvor. Izvor je kad iz stene, iz brda izlazi voda. Uh-huh. A bunar je kad ti kopaš i tražiš žil koji je ispod zemlje. Oni su već bili uveli vodu u kuću. Tako da ima te cevi su iz bunara uvedene, bio je hidrofor i voda je bila tamo gde nam je sad svuda opera, gde će nam bude kupatilo. Tako da mi možemo to samo da iskoristimo. Jednostavno treba samo taj hidrofor. Mislim, imamo dva, samo treba da se...
Stavi, dobro. On radi na struju?
Da.
Samo niko to dugo nije koristio?
Pa ne, ja mislim, u kući ovdje niko živeo 15 godina pre nas. Da 15 godina niko nije živeo tu. Ali su, eto, išli pre 15 godina, mislim, ono. Velika razlika, primjer, između ovog mesta ovde i selo, dakle, je moja baka. Jer tamo nema niko uvedenu vodu u kuću. Svi idu na te izvore, znaš, koji se jednostavno bukvalno tako iz stene pojavljuju. Tamo smo išli, recimo, do, ne znam, dok nisam krenula na fakultet.
A, u Beogradu si studirala?
Da, ja sam odrasla u Šapcu. A rođena sam u Crnoj Gori. A možda, ja sam neki način zahvalna na tome što sam išla na to selo, jako sam se plašila svega i svačega. Možda tad nisam toliko to vrednula, ali opet nekako ostane ti bar podsvesno ta neka vrednost te prirode i svega. Nekako kad ti dosadi grad i sve to, imaš to negde podsvesno i skontaš da je u suštini selo ono što vredi i ta priroda. Do skoro, to jest do pre dve godine smo išli preko zime u Beograd da radimo. To su neke dve zime. A sada imamo drugara koji ima hotel blizu skijališta, blizu ski centra. I onda tamo radimo ski sezon. Znači preko zime 3-3,5 meseca smo tamo. A preko godine ponekad imaju neki događaj kod njega, tako da otprilike jednom, dva put mesečno imamo neki prihod. Uh-huh. A i Nikola se bavi kiropraktikom, tako da nam dolaze ljudi i ovde. I svi su jako srećni što sad ima ko da ih popravlja. Nikola zna dobro da ih proceni, tako da dosta puta i ne naplati. Svoje proizvode sami donesu, jer obično dolaze prvi put u kuću i onda imamo priliku da probamo raznorazna domaća vina, zimnice, sokove od koprive i tako. Na kraju krajeva on to i ne radi toliko zbog para, već mu je to neki životni poziv na neki način.
Da popravlja ljudi.
Pa da.
Prvo smo kuću trebali da kupimo i mi smo kuću kupovali bez para. Samo smo išli, pričali smo sa seljacima, smo mi zainteresovani da kupimo kuću. I to ide jako čudno, tako što seljak odmah te gleda skeptično. Gde si ti došao, bre, na granici s Bugarskom negde, tražiš kuću, sve mu je tu čudno, ajde, tu je devojka, pa onda mu to kao dobro, ali ti devojko si ti kao, ovo je napušteno selo ovde, naš, nema nikoga, čemu ste vi videli ovu perspektivu? I onda, okej. Okay. Tako, da bi se upoznali, ja razumem taj skepticizam sad nekoga, da ga posjetiš negde gde je već 10 godina, 20 u napuštenom selu, jeste čudno, ali isto tako kad nas upozna, kad vidi na kojim smo pozicijama radili u Beogradu, šta Beograd nosi, kad on malo preispita zašto on nije u Beogradu, onda mu je jasno i kaže, deco, razumem vas, evo postoji kuća. Mislim, kuća se traži jako teško. Ja sam išao na sve slave, preslave, daće, odeš da upoznaš ljude, pa im se tamo požališ. Jaj, snajka mi je tu, hoće da pobegne. Dajte neku kuću, ljudi, hoću da se skućim. Pa kako ti u Beogradu nemaš kuću? Ma ja ne mogu da ti pričam to. I tako, imaš razne neke pristupe, ali uglavnom, traženje kuće je proces gde ti ako hoćeš kuću u prirodi, dođeš, zakampuješ i jedno 5-6 meseci se traži kuća minimum. Ne može kuća se nađe preko oglasa, ne može kuća da se nađe, tako što sam izašao iz kola, pitao sam neko, e bako, je li ima neka kuća ovde na prodaju, evo kao ja i drugar smo tu u prolazu.
Da, sinoć je padala kiša, sad ih imamo.
Jako
je. Veliki je.
Da.
Veliki.
Još se uopšte ne plaši, tebe vidi stoji napad.
Da.
Da.
Pa sad kad je izbio virus, sad smo odjednom mi najpametniji. Čak i ovi koji nisu podržavali moj odlazak u prirodu, sad ipak nekako kažu, pa... U pravu ste, ali teško će to da prihvatim.
Da, imaju dve rečice.
Se tu spajaju?
Da.
Evo je ovdje jedna. Ona ide kako obrdo pada, tu je na dnu obrde koritanca. To je Kruševska reka, a ovo je Viševska reka.
Kruševska i Viševska.
I Viševska reka je 70-ih godina imala i ribe i rakove i ovdje su ljudi pecali. Ovdje, na primjer, nije mogu ovo što da se pređe, nego se koristi ovaj put kojim smo išli. Pa se samo nastavi dalje i izađe se gdje reka baš prelazi preko puta.
Ja sam voleo svoj posao. Ne znam koliko posto slučajeva u Beogradu da neko voli svoj posao. Ja sam obožavao svoj posao i radovao se i odlasku na posao. I kad završim posao, jednostavno osjećam da imam još veći naboj svoj energetski i tek onda idem u grad da se družim, u Bigs da sviram ili šta god. Zato što sam voleo svoj posao, ali opet sam video da u stvari i to nosi neku besmislenost. Same te pauze, vožnje autobusima, smene, buka i sad kako sam što više u prirodi, ja osjećam da sam razvio alergiju na grad. Ja imam alergiju čekanja na semaforu, ali ja to ne vidim ko nestrpljenje. Jer ja sam ovdje strpljiv, sad mogu da sedim i da čuvam ovce 3 sata ovdje, koze, i da sedimo ovdje i jednostavno ne pomeram se i da mi je dosadno, naći ću se. Ali gledajući onaj semafor i kako mi je stala misao na njemu, nekako sam i na to postao alergičan. Čuvali smo i koze prvi godina kako smo došli. I čuvat ćemo opet koze, samo sada se malo još skućimo da oblikujemo naš neki centar lepote i egzistencije i onda ćemo da ubacimo i životinje i sve.
Pravili ste sir?
To je, sa ljudima ćemo da gajimo i malo životinje. Ili će životinje da gaje ljude, jer su više gradski ljudi došli na teren životinja s ovim tim. Ima šta da naučiš i od koze.
Kako da ne?
Da.
Naruči tu planinu.
A tako je.
A i dalje radiš kao fizioterapeut?
Dobio sam i zvanje kostolomca, koje mi u stvari mnogo lepše u odnosu na radni terapeut, maser ili šta god, nego ovdje sam kostolomac i super je i nije super, ali svaki dan imam posao, jer se ovdje radi. To jest, ovi moji staroplaninci su jako vredni ljudi i samim tim skloni su nekim povredama, iščešenjima, nagnječenjima i šta i tako pomažem u toj nekoj sferi otkućivanja, nameštanja. Nekome je dovoljno samo neki savjet sportski na neki način, jer oni koliko rade, to je u sferi profesionalnog sporta. Tako da mu samo kažeš, da mu daš savjet oko nekih stavova, oko pristupa, ljudi su srećni, kažu ne trebaš mi više, sad sam sredio, ima malo pojas, uvlačim stomak kad dižem drvo i to mi čuva kičmu, osjećam i onu vežbicu radim i kaže evo miran sam.
Aha, evo nas.
Da, dobrodošli u našu vašu. Ovo je Bob. Njega sada ostavljamo da završi svoj vegetativni život i da nam da seme. Brali smo ga za zimu, ali sad ga ostavljamo da imamo semenke. On se jede svež, mislim ono kad je zelen, tako se čuo kao grašak, na primjer. Grašak kad se ostavi da završi svoj život, on se mahune se osuše po žute, to je po bele, i onda ih imaš za seme. Tako sad isto i njega ostavljamo, kao i pasulj, kao i sve ostale mahunarke. I ovo nam je prvi kupus u životu i super pravi već ove glavice. Ova je možda čak i sprem, baš je lepo.
A kako puževi?
Pa ništa, dođem tako kad je vlaga, kad ovako pada kiša, dođem 2 puta dnevno i pokupim ih i bacam ih malo vamo, malo tamo, zavisi da ih nađem gdje mi je bliže.
Tikvice. Imamo, Viktore, dođi da vidiš tikvice koje izgledaju kao leteći tanjir. Pa tišon se, ja mislim, zove ova tikvica. I to je tikvica, nije tikva, nego je tikvica.
Da, 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 vidi.
I kao su baš ukusne i slatke. To je sve dragoljub.
Dragoljub, da.
Dragoljub je kao dobro da se sadi, pored tih nekih biljaka kojima trebaju oprašivanje. Treba. Mm-hmm. Naprimjer, tikvice... Kad se desi, ne znam da si primetila nekad da imaš onako mala tikvica i kao krenula već zatruli. To nije nikakva bolest, to jednostavno nije oplođen cvet. Dobro je, korisno je da se dragoljub sadi pored takvih biljaka jer onda privlače sve ove oprašivače, pčelice, bumbare, osice i onda one dođu zbog dragoljuba, ali usputno svrati do ovih cvetova i onda odrade to što treba. Posle 7 godina ovo nam je prva godina da smo sami napravili rasad, znači od početka i za papriku, i paradajz, i praziluk, i sve kupusarke, sve smo sami odradili od početka. Niti smo dobijali od komšija, niti smo kupovali. I da to je nešto na što sam baš ponosna. E sad ovaj deo, taj deo baš je tamo iza, nam je brokoli, dođi, brokoli je posađen prerano. I kad mu je toplo...
A, proći.
Da, on odmah kreće da daje cvet. Ali koliko ja sad semena imam tu. A ovo je broki.
Ovo je isto brokoli
da,
ili...
Da,
da. Jer mi smo recimo... Evo, ovaj cvet smo, na primjer, jeli.
Da, da, on u salati je. Na primjer, evo, ovo je super za salatu. Sladak. Strava za salatu. I, na primjer, prošle godine si imala samo dve biljke i kad ti uzmeš ovu glavni deo, on krene da pušta ove iz pazduha. Svetla. Sad ne znam da u kom je stadijumu našla cveka otprilike ovako. Sad ima i nekih većih.
Da.
Ali ovo je krenulo baš. Da, Neven tu nam je kao zaštitar. Neven kadifica ovo što je ovako rebrasto. To je kadifa.
Da, da, znam.
I sad ima ovaj bugarski paradajz.
Aha, vidi kakav
je. Ona je kao što je kao paprika dugačka. I mnogo da, lepo i kompaktno raste biljka. Viš ti koliko ona visoka. Ona već ima, dobro, ovo je jedna plodna grana. Ali baš na ovu visinu već istera ona tri sprata plodne. A uzela sam taj neki, mislim, hibrid je sigurno. Ove, iz tog semena s kog sam pravila rasad, on bude mnogo dugo. Do ovde treba da poraste da bi imao ta tri sprata. A ovaj baš kompaktniji, mnogo mi se... Praktičnije, da smo nekako nešto ima. Prostore, to je sapunjar. Nju sad uzmeš, ovo cveće, i možemo i da ponesem, kad u povratku da ubereš. I sa vodom trljaš i pravi se sapunice.
Šta?
Da. I ovde nam je beli luk i ovde beli luk. A ovo nam je bašta ove godine poklonila. To je mak. Prelep cvet.
Fenomenalan.
Da.
Em je lep, em je koristan.
Jeste, da. Mislim, on, u stvari ovoj mahuni se prave one sitno seme što mi kupujemo. I sad ja u početku nisam znala da je to mak, ja sam njega mnogo sam ga poplevila bila. Skinula sam ga, ali vidi ono, i svaki je različit cvet.
Jo, divan je.
Baš je prelep.
Dakle, boranija visoka 3 metra.
Pa da, pritke neke su i boga mi 4 metra. Ove, što više prostora im damo, mislim, tom logikom idemo, to će one da rastu sve više u nebesa. Najveće cimanje je bilo ta sadnja, najviše vremena je oduzela, ali u suštini jedan od najprijatnijih poslova je s početkom godine i proleća imamo puno poleta. I onda posle, odmah nakon sadnje smo dosta malčirali, odnosno stavljali smo ovaj sloj suve trave, što sprečava korov da raste i bukvalno to održavanje smo olakšali za više od 50%. Sigurno 70% nam je lakše i za plevljenje, odnosno za uklanjanje tog korova i za navodnjavanje. A i zemlja voli da bude pokrivena, svi ti mikroorganizmi žive odmah na toj površini tla i kad im damo te uslove, tu vlagu i toplotu, zemlja ostaje plod.
Jeste i dočuva vlagu.
Jeste, da.
Ne puca, ne stvara se kora.
Da, vidim šta ćemo da ručamo danas.
Borani.
Slušali ste reportažu Staroplaninska idila. Autor emisije Marija Krstić.